Қадырын ұқтырып, он екі ай күттіріп, ол келді көзден жастамуда.
Көктен нұр жауғандай, ерекше таң қандай, ораза айы басталуда.
Кешіріп айыбын, сұрайдым қайырын, болайдың орны бөлек еді.
Кеңейіп бейілім, көбейіп мейірім, жер беті нұрға бөленеді.
Бұл біздің Рамазан, отыз күн оразам, есігін жұмаға шық қылған. Бұл біздің Рамазан, шақырған аразам, мешітке қарай асықты.
Өзіне бізді ғашық қылған.
Қарасу бал болып, бір жұтым нәр болып, бойыма қуат себілетін.
Мың айлық мүмкіндік, сауаптар мүмкіндік, Алладан бізге берілетін.
Қолымыз жайылып, дұғамен қайырып, қадырын білген әр ақтаңнан.
Сұрайып кешірім, қайталап есімін, мадақтап мақтап жаратқаннан.
Бұл біздің Рамазан, отыз күн оразан, есігін жұмаға шық қылған.
Өзіңе бізді ғашық қылған.
Аллахумма салли аля Мухаммад, Аллахумма салли аля Мухаммад, Аллахумма салли аля Мухаммад, Аллахумма салли аля Мухаммад.
Өзіне бізді ғашық.